Zemřel režisér Miloš Forman, léta žil ve Spojených státech, tam odešel od nás z okupovaného Československa. Jak víte, získali filmové Oscary, třeba za filmy Přelet nad kukačím hnízdem a Amadeus, byli držitelem Zlatých globů. Právě za ty zmíněné filmy, ale také za snímek Lid versus Larry Flint. My vám právě teď ve vysílání víkendového radiožurnálu, tedy mezi 10. a 11. hodinou, nabídneme záznamy dvou rozhovorů s Milošem Formanem. Jeho manželka Martina Formanová pro Českou tiskovou kancelář uvedla, že režisér skonal náhle ve Spojených státech včera po krátké nemoci. Čáslavskému rodákovi bylo 86 let, byl režisérem legendárních snímků jako Vlasy, Ragtime nebo Valmont. Za svoji práci získal celou řadu prestižních filmařských ocenění, včetně Zlatých globů, cen BAFTA nebo Oscaru. Ve Spojených státech s ním několikrát mluvil náš bývalý americký zpravodaj Vít Pohanka. No a z rozhovoru připravil v roce 2012 tenhle sestřih.
Those nominated for best achievement in directing are Federico Fellini for Amacord.
Udělují se Oscaři za rok 1975. O zlatou sošku za režii soupeří Federico Fellini, Stanley Kubrick, Sidney Lumet a Robert Altman. Cenu ale získává nakonec za film Přelet nad kukačím hnízdem režisér, který byl v Americe ještě před pár lety považovaný spíš za outsidera.
The winner is Miloš Forman.
Musím se přiznat, že před rozhovory s Milošem Formanem jsem měl pořádnou trému. V Americe těžko najdete Čecha, který se dokázal Američanům tak vlít pod kůži a prostřednictvím svých filmů promluvit i do jejich duší. Naštěstí pro mě je Miloš Forman skvělý vypravěč. Tím moji nervozitu dokázal vždycky rozptýlit. Třeba když mi líčil, jak s Václavem Havlem kdysi plánovali filmovou adaptaci Kafkova zámku.
A odjeli jsme spolu do Siřemy, kde žila kdysi Kafkova sestra, u který on vždycky přes léto byl, Kafka, a psal ten zámek, tak jsme tam jako kvůli tomu jeli.
Záměr najít někoho, kdo by Kafku osobně pamatoval, nevyšel.
Ne, Kafka nikdy nebyl. No počkejte, no. Ale možná, protože totiž ta Siřem byla vlastně v pohraničí, takže ty Češi, co tam byli jako před válkou, no tak ty byli jako odsunutý, že jo? No a přišli tam Němci. No a teďko zase veškou po válce byli Němci odsunutý a přišli tam úplně noví Češi, takže nikdo nikoho z minulosti neznal.
Až když Havel s Formanem ukázali knihu s fotografií France Kafky, dostali se k představiteli místní samosprávy, kterého jejich plán zaujal.
Předseda komunistický partaje tam v té Siřemi zaujal. Čověče, no vidíš to, ten mladý kluk umřel, to vidíš, já jsem zdravý, protože já jsem ošklivý. No, tak se si říkal, ještě to bylo krásný začátek filmu. No ale pak samozřejmě nás všude vyhnali, film o Kafkovi, to bývalo. No to jsme měli v plánu.
Kafku v zámek se tedy Miloši Formanovi natočit nepodařilo. Pozdější nápady už se uchytily. Miloš Forman se v 60. letech stal uznávaným filmařem.
Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takový věci. Já jí
můžu za to, můžu za to.
Já mám otrávený celý, můžeš. Ona si jsi pozval. Já mám otrávený celý.
Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, víš?
Ona lhát nebude,
ale
prosím
tě. Tak já si tam jdu lehnout, no.
Ne, pováž se.
Za Lásky jedné plavovlásky byl poprvé nominovaný na Oscara. Za Hoří má panenko podruhé. Tenkrát ještě zlatou sošku v kategorii zahraniční film nedostal, ale to se mělo změnit. Ke světovosti Miloše Formana přitom nejspíš přispěla paradoxně invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Dozvěděl se o ní v Paříži.
21. srpna, teda to byla vlastně noc z 20. na 21. srpna, že jo, jsem byl s kamarády s Jean-Claude Carrièrem a spolu Rassamem v jedné hospodě, takový tam na Upigal v Paříži, a tam ten Jean-Pierre, ten kamarád se tam opil a tam zaplatil nějaký prostituce, že s ní pojede domů, ale opil se tak strašně, že prostě nechtěl, ale ona prostě to byla poctivá prostitutka, ale zaplatil si, máš na to právo, tak si ho odtáhla domů. Mezitím já jsem šel spát k Jean-Claude Carrièrovi, který měl velký byt, kde bydla celá jeho rodina, a najednou ve 2 hodiny ráno zvoní telefon, zbudil všechny lidi, že jo, Jean-Claude přijde ke mně, nebo ve 3 ráno to bylo, a říká, hele, člověče, volá tady někdo, A tam se ozval vožralý tenhle ten Jean-Pierre. Říkal, hej, čoče, Rusové obsazujou ti Československo. A jsi říkal, neblbý čoče, to za blbý vtipy, jsi vožralý, jdi spát. Zavěsil jsem, že omluvil jsem se Jean-Claudeovi a těm lidem, co to zbudilo. Za 10 minut znovu a telefon, jo. A tam najednou už byl střízlivý ten Jean-Pierre, jak mě pak vykládal, tak on prostě byl vožralý, takže mě volal. Že, ale ta prostitutka, hodná holka, že, aby ho vystřízlivá, tak ho strčila do vany pod studenou vodu. Že, takže on vystřízlivěl a najednou si uvědomil, že to je prostě pravda. A tak volal znova, pust si rádio. Tak jsem si říkal, pustím si rádio, no a tam oznamovali, že se vstoupili v jednotky těch bratrských armád, že vstoupili na území Československa a tak dále, jo.
Pocity, jaké jste měl?
No, pocity to bylo zajímavé, protože ono se o té situaci mluvilo hodně. Zajímavé na tom bylo to, že z Čechů tomu nikdo nevěřil, že se to stane, zatímco ty cizinci, teda kamarádi, Francouzi nebo Angličani, ty všichni tvrdili, že se to stane. A z Čechů tomu nikdo nevěřil, že? Takže to v první chvíli to byl jako takový šok, jako hned takový volat kamarádom, měli jste pravdu, že? No a pak jsme strávili vlastně 2 dny, pač on tam byl pár lidí z Prahy, tak jsme strávili vlastně na tom, no jak se jmenuje, ta francouzská tisková, Agence France-Presse, kde chodili takový ty zprávy, že jo.
Miloš Forman se pak rozhodl odejít do Ameriky. Nové začátky nebyly vůbec lehké. Jeho první americký film Taking Off, Odcházení, získal sice cenu v Evropě na festivalu v Cannes, v Americe ale komerčně propadl. Následovalo několik let hledání nových možností. Všechno se změnilo, až když Forman spojil své síly s Michaelem Douglasem, co by producentem, a natočil Přelet nad kukačím hnízdem. Výsledkem bylo 5 Oscarů, přičemž jeden z nich si odnesl i Miloš Forman za režii.
First I thank the Academy for the company of the nominees they did put me in. I'm very proud of that.
Po světovém úspěchu filmů Vlasy a Ragtime umožnil komunistický režim slavnému Krajanovi, aby i v Praze a Kroměříži mohl točit začátkem 80. let Amadea. Musel ale něco slíbit.
Mě prostě povolili kvůli penězům, kterou tenkrát potřebovali, že já jsem 2x předtím žádal, bo nikdy mi nedali tu doložku znovu nebo vyjezdnit povolení, teda vězní. Ale najednou, když šlo o biznis, tak mě to bylo možné. Když jsem přiletěl, tak první moje cesta mě hned zavezli k řediteli státního filmu, který mě řekl, že jako by nám mohli povolit tady natáčet, když jim slíbím já, že nebudu vyhledávat disidenty. No. A já jsem řekl, no, já vám to klidně slíbím, když vy mi slíbíte, dáte ruku na to, že když disident vyhledá mě, že nebudete ubližovat ani jemu, ani nám. Že? No a on mi na to dal ruku. Že jako jo?
Miloš Forman v Americe našel nový domov a rozhodl se v ní zůstat i po roce 1989. Rozhovorům s novináři nebo vystoupením na veřejnosti se spíš vyhýbá. Když už se ale k němu dostanete, je ochotný si popovídat třeba i o prezidentu Baracku Obamovi.
Obama pro mě zklamání není. Protože on dělá, co může. On si uvědomuje velice dobře, že všem vyhovět nemůže. A že k tomu, aby to nějak jako vybalancoval, tak on musí udělat určitý kroky, které se nebudou líbit ani těm, ani těm. No a ty samozřejmě, který se nesouhlasují, jsou vždycky nejhlasitější. Takže on tak vypadá. Já osobně mám pocit, že bude znova zvolený. Nechci to tato vsázet moc, ale...
No, ale to víte, tak jako třeba, nevím, když vezmu příklad Guantanamo, že jo, sliboval zavřít, zkusil to a ono to nešlo prostě v tom. A
no,
já,
nešlo.
No, nešlo to kvůli kongresu, ale neukazuje to na určitou jeho politickou naivitu, že si tohle neuvědomil, když nařídil, že do roka to zavře a ono to prostě nemohl udělat, rozumíte?
Prosím vás, každý prezident, který vstoupí do svého úřadu první den, je naivní. Naivní. To je prostě, to si člověk nedovede představit, co americký prezident má každý den na stole. A myslet si, že prostě ukočíruje všecko hned, je absolutní na ně naivita.
V poslední době se Miloš Forman stáhnul do ústraní domova ve státě Connecticut. Před několika dny mi jeho manželka Martina vysvětlila, že už necítí potřebu něco sdělovat prostřednictvím médií.
My, Peťko, zasneme, bude tvá v této nastalé tmě, ten, kdo to zcizil, to tam odnese. No ne, ještě nezačínej, ještě ne.
A mě to vlastně ani nepřekvapilo. Po tom, co Miloš Forman dokázal sdělit všemi svými filmy, ať už natočenými v Čechách nebo v Americe, jsou asi všechny rozhovory nadbytečné.
Slyšeli jste sestřih rozhovoru reportéra Víta Pohanky s režisérem Milošem Formanem, který včera zemřel. Ten záznam pocházel z roku 2012. Před 10 lety v létě roku 2008 byl Miloš Forman hostem u nás na Radiožurnálu a ptala se ho tehdy Lucie Výborná. No a my vám teď nabízíme záznam celého povídání.
Hezké dopoledne, posloucháte Radiožurnál, se mnou je ve studiu muž, který se z Čáslavy protloukl až do Prahy na famu, se svými filmy se prosadil doma v Evropě a nakonec i v Hollywoodu. Došel až na filmařský Oscarový Olymp, a to nejednou, Miloš Forman, vítejte.
No já jsem rád tady s váma.
Proč vám říkají, pane Formane, velký losos?
Ne, to je strašně dlouhá historie zamotaná, To vzniklo, a víte, že ani nevím jak, no prostě s klukama si říkáme losos, no. Mm-hmm. Z takového nějakého důvodu, to je skomolenina. Začal to slovem pes, pesos, losos, pesos, a pak už jenom losos, a pak prostě je to taková skomolenina.
Já jsem myslela, že je to kvůli vytrvalosti těch ryb, jak táhnou neustále proti proudu.
No to není kvůli tomu, to já nevím, no tak oni možná jsou, mají tu vytrvalost, ale já už ji nemám.
Je to český vynález nebo americký vynález, ten losos?
Ne, to vzniklo tady, ještě tady v Česku, jako když ještě kuci byli malí. Teda tady v Česku, když jsem tady poprvé byl od té doby, co jako mě konečně pustili, že abych sem přijel, tak tenkrát, no, kuci, já je neviděl, prostě asi, jo, já jsem je vlastně viděl poprvé, naposledy, když jim bylo asi 6 a potom, když je poprvé pustili za mnou do Ameriky, no, tak to jim bylo asi 12 nebo 13, pak přiletěli za mnou do Los Angeles, pustili je, protože to bylo taky zajímavé, že ty komunisti, že jo, jako když teda ten kapitalismus dekadentní, že jo, už jako jim zasazujem poslední ránu, ťavku do vazu, ale nej, to když měl někdo v Americe úspěch, tak to teda ocenili a tak to teda jako pustili tam za mnou kluky.
No. Možná z milosti, v té době tedy ještě.
No nevím proč, no, pustili, no. Tak já přijel. Co bylo zajímavé, protože že jo, pro mě to byly furt moje děti, že jo. Když to oni mě, když jim bylo 6 neviděli, takže jsme se viděli na letišti, tak já na něj koukám a oni se tak jako odtahují, jako když prostě já jsem byl pro ně cizí člověk.
V několika filmech jste se objevil i sám. Jaký je váš nejlepší herecký výkon?
Žádný. Rozumíte, já si strašně herců vážím. Já je obdivuju. Já bych doporučoval každému režisérovi, aby občas takhle taky si stopnul před kamerou, protože když je člověk za tou kamerou, nemá tu zkušenost, tak si říká, no prosím vás, člověk, je to tak jednoduchý, co po něm chci, jak to, že to ten člověk nedělá, tak jako tak to má dělat. No, běžte si tam stopnout sama a budete vidět, že to není tak lehký, že jo. A takže já ne, já jsem strašnej tremista před kamerou. No ale, helejte, já do jednoho filmu jmenovala se to Rec Time, že jo, tak tam ten režisér Mike Nichols mě dal do filmu svoje děti, ty mi tam hráli, takže když on potom přišel za mnou, že potřebuje někoho, kdo má akcent, že jo, kdo může hrát jugoslávského diplomata, no tak jsem nemohl odmítnout.
A máte ještě akcent?
No já mám těžký akcent pořád, to se člověk nezbaví, víte, když se jazyku nenaučíte, přišel do takových 15-16 let, tak už se z toho akcentu nezbavíte. Hmm.
Vrátíme se ještě k těm hercům, nehercům. Když jste si je vybíral pro své české filmy, stalo se několikrát, že jste se třeba spletl a ten člověk nebyl schopen zahrát to, co jste po něm chtěl?
Ne, protože to ty herci procházeli takovou, jako, takovýma, ne zkouškama, že já jsem se prostě s nima bavil. Takže já jsem prostě věděl, že tenhle ten člověk tuhle tu postavu může dělat a může ji uhrát.
Kterému ze známých herců jste naposledy předehrával nějakou scénu? Tak, jak byste si ji představoval, že by měla být?
Hele, to není předehrávání, co já dělám. To není jako jim ukazovat, jak to mají hrát. Ale než nějak složitě, já na to prostě nemám, to já to neumím, než nějak psychologicky rozbírat tu postavu, aby člověk prostě analýzou nějak toho herce dostal do takový, tak
já mu tak jako se naznačím, co, jak asi by to mělo znít, jakou by to mělo mít náladu, ta věta nebo ty věty, že jo, jakou by to, jaké by to mělo mít rytmus, tak to radši ukážu, než prostě 10 minut to nějak jako složitě a filozoficky analyzovat.
A takové ty hvězdy, jako je třeba Jack Nicholson nebo Woody Harrelson, nevadí jim to?
No, ze začátku, když si myslel, že chci, aby mě napodobovali, no tak to jako, to ale, to se dá rychle jim vysvětlit, já nechci, abyste mě napodobovali, jenom to je takováhle nálada tyhle ty scény a jeďte, ne, nevadilo, ne.
Jak se jako režisér, pane Formane, perete s tím, že byste hrozně rád točil s nějakým hercem, ale zrovna do toho filmu, který připravujete, se vám ten herec nehodí?
No, o tom už neuvažujete, vy už uvažujete jenom o tom, kdo se vám hodí. No, protože ne, to je, mně to je jedno, jestli je to velká hvězda, malá hvězda, vycházející hvězdička, anebo neherec. Ten, kdo si myslím, že je na tu roli nejlepší, že jo, aby mu divák na plátně věřil, no, tak ten má tu roli dostat.
S kým byste rád znovu točil?
Víte, já jsem měl asi kliku, já jsem, že jo, všechny ty herci, takový ty hlavní, v těch hlavních rolích, v těch všech mých filmech, já je mám moc rád a do dneška prostě se občas jako aspoň svoláme, když už nestýkáme.
Když je nějaký herec, který má nějakou maníru, třeba notoricky pozdě chodící Woody Harrelson, jak to řešíte jako režiséra na place? Můžete mít na něj nějaké páky, třeba odbory, nebo pokuty, nebo agenta, jak to funguje?
No, to je někdy složitější, protože to člověka vytočí, zvláště když člověk, který jsme točili ve vězení, v tom nejtěžším vězení, tam u Memphisu, že jo, kde mají takový ty vrahovny a tak dále, a tak tam nás pustili jenom na půl dne. Že jo, a když tako běží čas a vím, že už se nás tam nepustí a tu scénu musíte dotočit, no a teď ten herec je pozdě. Ne, já jsem speciálně v případě Woody Harrelsona, já jsem mu řekl, Woody, poslyš, jako jestli si myslíš, že takovouhle roli, jakože budeš mít každý rok, To se nestává, tohle to je jednou dokrát za život takhle velkou roli, takže podělat si to nějakým způsobem tím, že prostě ani tu scénu nedotočíme, pak tam bude něco chybět a tak dále. A on to uznal.
V dopoledním radiožurnálu sedí pan Miloš Forman, režisér. Když bychom se podívali na vaše americké začátky, když vám tehdy v New Yorku nosil Ivan Pasar prášky od psychiatra, kterému předehrával vaše psychické stavy, protože vy jste tam nechtěl jít, nebál jste se je brát?
Ale tak snad ani ne, já nevím, jak to vlastně bylo, no, že já si myslím, že on dokonce jako si sám vždycky ten prášek vzal, aby mě dokázal, že to není žádný jed.
Že ne, že třeba to zahrál špatně a mohl jste dostat úplně jiné prášky na něco úplně jiného.
Já jsem o tom moc nepřemýšlel, že jo, oni ty prášky vypadají jako kousek cukru, no tak co?
Tak jste to sněl.
Takový malinký mě neskolí.
Když po evropsky natočeném Taking Off, který sklidil úspěch v Evropě, ale v Americe ne, jste trošičku měnil styl práce. Byla to instinktivní záležitost, jste prostě pochopil, že tenhle druh filmu se v Americe nechytne. A nebo jste o tom dlouze přemýšlel, s někým diskutoval, jak vznikla ta proměna?
No, ne, já jsem si tam uvědomil, že prostě tak, že ten první film jsem jako z drzosti, že jo, chtěl točit tak, jak jsem byl zvyklý, jedině, jak jsem uměl točit filmy, tak jako u nás v Československu, jenomže ona je to trošičku jako jiná mentalita, že jo, tenkrát to jako byla taková móda, že jo, český film, že jo, tak taková trošičku volná struktura, trošku se improvizuje, že jo, film vlastně nekončí, on přestane, ten děj prostě přestane, on nemá konec, že jo, což pro to americké obecenstvo bylo, no počkej, no a co, jak to teda, kdo je ten dobrý, kdo je ten špatný, tak co si z toho máme vybrat, že jo, tak to tam. Plus taky já jsem zjistil, že prostě nemůžu tam v cizím jazyce, který není můj mateřský jazyk, točit a dělat filmy tím samým způsobem jako tady, protože když člověk jako přijde do hospody a neslyší a nerozumí každému slovu, který kolem jako vás padne, no tak nemá právo prostě si dělat takový ty filmy jako tady třeba, že Hoří má panenko nebo Lásky, Jedný pál lásky. Takže já jsem se vědomě obrátil k adaptacím prostě knih nebo divadelních her, které byly napsané anglicky s mluveným autorem.
Už jsme u Kena Caseyho. Vy jste se připravoval na přelet nad Kukačím hnízdem a jak jste říkal, rozpočet byl tehdy příšerný, $4 miliony. Vešli jste se do něj?
No ne, on totiž nejdřív byl ten rozpočet vypočítaný na 2 miliony dolarů, což jako správní rada té společnosti Fantasy Films povolila tomu panu Zencovi, že jo. Jenomže tím, jak přišel Jack Nicholson jako do toho filmu, tak najednou prostě všecko jde nahoru, protože odbory už vám neudělají slevu a tak dále, že jo. Tohle z toho. A najednou prostě ten rozpočet vyskočil asi na 4 miliony dolarů, tak on, pan Zenc, šel k té svý správní radě, že nepotřebuje, že teda nestačí do, ale že potřebuje 4 a oni mu řekli, že teda ne. Že? A on řekl, no tak to je mi líto, pánové, ale já vlastním 51% jako těch akcí tohle ty společnosti a já jsem rozhodl, že teda ty peníze chci. A oni vám ho chtěli nechat zavřít do blázince, ta jeho správní rada. Že?
Když bychom to srovnali s posledním filmem, kolik stál nebo kolik by měl stát ten nový?
Kolik stál ten poslední, bojový přízraky, to stalo asi taky ne moc, protože pojďte se, dneska průměrná cena hollywoodskýho, jako z těch velkých společností filmů, je asi 60 milionů dolarů. Že? A bojový přízraky stály asi 35 milionů, čili relativně to nebyl jako moc drahý film.
Já se ještě vrátím k Přeletu nad kukačím hnízdem. Jack Nicholson, změnil se od té doby?
No tak já nevím, já, víte, on jako herec nesmírně si profesionální, ten přišel připravený každý den, ohromně se na place choval, že k hercům ohromně přátelský, že on si uvědomoval, že čím lepší budou ty kolem mě, tím lepší bude on, že jo. Ale, že, jak jsem řekl, jo, poslední klap, stop, tak já nevím, já ho neznám, já nevím do dneška, jestli je blázen nebo je normální. Jo, ale mám ho strašně moc rád, je to, jo, moc jsem rád s ním vždycky pobejval.
V dopoledním radiožurnálu můžete slyšet režiséra Miloše Formana, je to dnešní host. Chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá se životním příběhem karetního hráče, kterému se říkalo Amarillo Slim. Proslýchalo se, že budete točit?
Ne, to je taková, to je typický Hollywood. To asi před 3 lety mě zavolali, jestli bych nechtěl točit film o tomhle tom Amarillo Slim s Nicolas Cagem v hlavní roli. No ten je zajímavý charakter, ten Amarillo Slim, jo? A Nicolas Cage báječný herec, který ho mám jako moc rád, že? Tak jsem řekl, no, tak pošlete mi scénář a pak vám řeknu, jestli se mi to líbí, jestli to budu dělat nebo ne. No do dneška žádný scénář nepřišel, no tak to je prostě Hollywood, no.
Takže takhle vznikají hollywoodské kachny. A co budete tady točit?
Jo, to vám neřeknu, protože já jsem pověrčivý a dokud věci nejsou jako jasný, tak já se od nich nechci mluvit.
Dobře, z jiného soudku to zkusíme. Pane Formane, vy si vždycky vybíráte velmi zvláštní typy hrdinů do těch svých příběhů. Bude to taky nějaký takový člověk, který je svým způsobem fascinující, když to není žádný třeba velký charakter, ale přesto přeze všechno, jaké má zápory, tak dokáže člověka uchvátit ten nový film?
No ten, to o čem jako přemýšlím, to bych do tyhle ty kategorie neplet. Ale já jinak mám takový ty rebeli a takový tyhle ty rád, protože já obdivuju, já sám jsem zbabělej, jo, takže obdivuju ty, který nejsou zbabělí.
Myslíte? Já myslím, že odjet do Ameriky s prázdnou kapsou a zkusit to v Hollywoodu, že to vyžaduje jistou dávku odvahy, ne?
No, spíš drzosti, víte, já si člověk si jako ze začátku, že kdyby dneska jako mi někdo řekl, abych tam odjel s tím, co dneska o tom Hollywoodu vím, tak by se neodvážil, že? Ale když je člověk malý, tak je drzý a prostě neuvědomuje si to. No. Ta neznalost, to je vlastně požehnání.
A nebylo to taky tehdy jednodušší, než je to teď?
No já jsem měl klíku strašnou, protože v té době zrovna vyšel film Easy Rider od Denise Hoppera, který udělali za pár šupů, že jo, a vydělal miliony, no a ta společnost Universal, tak ta se rozhodla, hele, tak mi tam letal mi ten podezřelým takovým individuím, takový ty režiséři, co si říkají jako autoři, že jo, tak když udělají film pod milion dolarů, tak si můžou dělat, co chtějí, ani nechce vidět scénář, jo. No a do toho jako zrovna jsem v to týhle době tam já přišel, takže nás bylo asi 3 nebo 4, že Monty Hellman natočil tu Len Blacktop a natočili jsme si filmy naštěstí, nebo na neštěstí, ani z nich neuspěl, takže oni rychle tyhle ty plány dělat tenhle druh filmu skračovali.
To říká v dopoledním radiožurnálu Oscarový režisér pan Miloš Forman. Co takhle nějaká žena, o té byste netočil?
Ale vidíte, to je dobrá otázka.
Existují
nevím,
rebelky,
no,
které by vás fascinovaly? No ne, tak já to nemyslím, jako tady v Česku
no
se to ještě pořád tak nebere.
Aby jsem jako o mě to, že jsem nějaký mizožin, že jo, nebo to. Ne, jistě, to by byly, no, ale mi to nepřišlo do ruky žádný takový námět.
A byla by taková žena, která by vás natolik zajímala, že byste chtěl točit o ní? Aby to byla jednou žena, která bude hrdinkou filmu?
No, tak takový třeba ty, no, mé přítelkyně a manželky, to taky nebylo jednoduchý, že jo? To byly hrdinky teda.
Byly a jsou. To říká Miloš Forman. Vy jste, když se podívám na poslední film, to byly Gojovy přízraky, na fakultě velmi uvažoval o té španělské inkvizici, protože, jak jste říkal, se vám ten komunismus do toho tak nějak volně prolínal. Tak jste na ten film ale v té době musel zapomenout. Zapomněl jste na dlouho. Kolik takových námětů, jako je Goja, je ještě schováno ve vaší hlavě?
Nevím, já tam do toho, já se radši do svý hlavy nekoukám, víte, to je depresivní teďka už. Nevím, ale ne, ty Gojovy přízraky, to bylo něco, že protože já čtu knihu o španělské inkvizici, tenkrát, že frankofil Milan Kundera, na co mě učil na škole, že tak doporučoval literaturu tohle typu a já jsem nechtěl tomu věřit, že to samé, co dělá španělská inkvizice, se děje kolem mě v Praze tady, že jo. No a potom, když po mnoha letech jsem byl v Madridu a byl jsem poprvé v Prádu, v té galerii, v tom muzeu, a tam jsem viděl ty Gojovy obrazy a ty jeho kresby a tak dále, a jsem si najednou, to jsou ilustrace k tomu, co jsem čet. To kdyby se dalo nějak spojit, tak bys to mohl být jako zajímavý biograf.
Hodně se spekulovalo o tom, že budete natáčet film z prostředí sumo japonského. Co vás fascinuje na sumo zápasnících?
No, to jsem chtěl, no co mě fascinuje. Já jsem, když jsem byl poprvé v Japonsku, jak mě někdo vzal na sumo. A to se mi stalo to samé, co se mi stalo s golfem. A když jsem měl poprvé golf, tak jsem říkal, že to je sport pro idioty, že tam mlátí do nějakého balonku a pak ho půl hodiny hledat v trávě, jo. No ale pak, když jsem to viděl několikrát, tak mě to zvolně to daleko sofistikovanější. A to samé se mi stalo se sumem. To jsem viděl poprvé a říkal jsem si, ježišmarja, co to je tady za blázni se na tohle to koukat, se tam nějaký dva tlustý pánové, že jo, se tam fackujou všelijak a tohle to. No pak jsem to viděl několikrát a to je nesmírně zajímavý sport, ohromně sofistikovaný a jak tomu začnete trochu rozumět, tak tomu propadnete. A to je teda sumo. Že? Já jsem měl takový námět, že? Který jsem chtěl točit, že? O takových dvou Američanech. Když začal ten japonský ekonomický boom, že? Tak to byl, jeden by byl, jako tam jel jako do Japonska, dělat takovýho manažera, že? A druhý to byl takový, protože v Americe tlustým dětem se lidi strašně smějí. Teda druhý děti strašně smějí.
To i u nás,
no. A tak, takový jak nějaký jako Američánek, to měl být jako jeho příběh, jo, který prostě se někde dočte, že naopak v Japonsku, tam můžete mít 200, 300 kilo, ale když jste dobrý sumo zápasník, tak máte ty nejkrásnější holky a jste slavné a máte peníze a to všecko, že jo, takže jako, on tam jako jede uspět. No a když jsem to tam tak trošičku pozoroval, to je řehole. Ten sumo zápasník, no to je strašný, jak oni tam v těch stájích, že žijou, jak vlastně ty první, ty, co tam přijdou noví, jak musí sloužit těm starším, že jo, musí jim vařit, musí jim uklízet a tak dále, že jo. No a teďko se šplhat, že jo, v těch kategoriích, až se šplhat na na toho jokozumu, to není legrace.
Národní divadlo teď zakončuje letošní sezonu s dobře placenou Procházkou ve vaší režii. Po dlouhých letech slavný český režisér udělal něco ve své vlasti. Jaké to bylo?
No, bylo to daleko příjemnější, než jsem čekal. Tady je takových nadaných mladých lidí. To byla nádherná spolupráce. No a já, ta dobře placená Procházka, to je něco, to je prostě, to já miluju, že jo, to je jako z mýho srdce. No, že, počin z 60. let, suchý šlity, to je něco tak krásného, ty slova, to je tak vtipný, sranda je to, přitom je to dojemný a přitom je to tvrdý, jo, a mně se, strašně se mi to líbilo to dělat.
Vy jste prý včera musel nutně kvůli nějakým režijním připomínkám ještě do Národního divadla. Jestli je tahle ta informace skutečně pravdivá, co jste měl za připomínky?
No ne, no, protože já jsem tady dlouho nebyl, já si to dostávám na DVDčku, no, ale to tak člověk toho moc nevidí. No tak jsem si to chtěl zkontrolovat, jak to jede, to představení. No bylo
jede to.
Jede to nádherně, jo. Jedna technická záležitost, no tak na tu máme dneska zkoušku, to se vyčistí, ale jinak jsem byl ohromně překvapený, jak to jako drží pohromadě a furt to má ten Eifer.
Vy jste si to všichni tři nesmírně pochvalovali, vy i vaši dva synové, Petr a Matěj, a shodovali jste se, že ta spolupráce byla senzační, že vás to nesmírně těšilo. A vy jste o tom konkrétně mluvili jako o jednom z nejhezčích životních období. Čím to bylo? Bylo to tím, že jste to dělal v podstatě se svojí rodinou, nebo že jste zase v Praze, nebo to bylo kvůli Liboru Peškovi? Čím to?
No, byla to kombinace tohle všech. Jo, protože jo, dělat najednou s Petrem a s Matějem, že to bylo prostě pro mě zážitek krásný, jo, rodina. Libor Pešek, když my jsme spolu začínali, mě bylo kolik, mě bylo 17, Liborovi bylo 16, dva amatéři jsme dávali dohromady amatérský divadlo, že z Baladu z hadru, Voskovce, Bericha, Ježka, že tenkrát, takže se znova takhle, no začínali, že přitom já jsem nikdy vlastně operu na divadle nedělal. A Libor Pešek není operní dirigent, on je koncertní dirigent, že jo. Tohleto, takže my jsme vlastně začínali před těma 50 lety, nebo byli jako dva amatéři, no a teď jsme končili jako takový dva amatéři, jo.
To říká velmi nadneseně Miloš Forman, dnešní host dopoledního radiožurnálu. Ještě poslední otázečka, kdybyste na podobném projektu dělal v Americe, v čem by to bylo jiné?
No tak tady, víte, mě nikdo nemůže oblbnout, protože umím česky.
Pane Formane, kde je vaše skutečné doma?
No, to je dobrá otázka, víte, no skutečný doma asi je tam v tom Connecticutu, že jo, protože teďkon tam, jako už tam žiju přes 20 let a mám tam děti, že jo, teďko a žijeme tam s manželkou, s Martinou, takže to je asi ten, no hlejte, doma je vlastně to, kde se člověk cítí nejlíp při práci. Že, ani ne, tak, že
když... Třeba když točíte, tak ve Španělsku, v Americe, pořád jste doma.
Pořád je člověk, no člověk musí, no, protože to je, nakonec se musí soustředit na to, co dělá. A to se stane jenom středem vašeho života a všecko ostatní emocionálně nebo neemocionálně musí jít stranou. Hmm.
Ve Spojených státech s vámi žije i maminka vaší ženy, čili máte tchýni pod jednou střechou. Jak to funguje?
Funguje to. No, k mému velkému překvapení to funguje.
Nebál jste se toho?
No tak člověk si to, že člověk slyší takový horory všeli, jak to chodí, když tam, že jo, žiju s tchýněma.
No a půlka jich je pravda navíc.
Jo, a no, ne, funguje to, zajímavě to funguje, no. No, ona se stará hlavně o ty děti, že jo, to je, že já jsem noční pták, že jo, tak Martina se snaží chodit spát jako v rozumnou dobu, no, ale taky to vždycky nevíde, takže je to báječný, protože já takový ty babysitter, já to prostě, já tomu moc nevěřím.
Takže to nemáte vůbec?
Ne, naštěstí nemusíme mít babysitter. Hmm.
Vy sám, jak se podílíte na výchově svých druhých dvojčat?
No, tak jako, učím je šachy.
Biliard?
Biliard to chtějí, no, ale na to jsou tak, na to já nemám trpělivost s nima, že jo. Že to, ale jinak, ale mě to nechávám, že jo, na Martině, tyhle ty věci.
Hm. Martina, vaše žena výborně píše. Čtete, co napíše vaše žena, když ona se dívá a třeba se i spolu podílí nějakou prací na vašich filmech?
Ne, já to čtu rád, protože vám píše dobře, já jsem byl až, no, překvapený. A ne, já jí do toho nemluvím, ona mě do toho nemluví, protože to je těžký, když člověk něco dělá v tom průběhu práce, tak prostě v tu chvíli člověk musí si sledovat svý. A každý má, že jo, jiný názor a teď vám začnou lidi radit, tadyhle z týhle strany, pak z tamhle strany, že to člověk jedině může zblbnout, ne? Já to se zavřu do svýho a ona do svýho.
To říká Miloš Forman. Pane režisére, máte čas dívat se na to, co dělají vaši kolegové? Viděl jste třeba něco z posledních českých filmů?
Viděl jsem pár filmů a já vám něco povím. Já si myslím, že teď je tady jako no, dobrá vlna. Zase Hřebejk, že mi se moc líbí, Svěrák se mi líbí, že to jsou všecko jako najednou filmy, které mají život, které mají pravdu nějakou v sobě a přitom jako člověka pobavějí, že není to žádný prostě art for art.
A co byste rád pochválil z hollywoodské produkce z té poslední doby, třeba konkrétní film nebo nějakého člověka?
No z hollywoodské produkce, já se teda musím přiznat, protože to nikde jinde neumějí, Mně se líbí ty takový všelijaký, ty Batmanové, Supermanové a Star Wars a tyhle ty, no, protože to nikdo jiný takhle, nikde jiný to neuvidíte. Pán Prstenů a všechny tyhle ty filmy, já se na to rád koukám.
A pustil byste se do něčeho takového? Vy, to jsou většinou megaprojekty.
Ne, do toho bych se nepustil, že ani tomu bych tomu nerozuměl, jak to děláte, tyhle ty filmy, že to už je tak složitá, tam ty nové technologie a tak dále, jak se to dělá.
Pane Formane, kdy budeme vědět, co točíte a o čem?
Jo, to já nevím ještě. Jo.
Ani rámcově? Je to otázka měsíců, je to otázka jednoho roku?
Ne, to by se... Jestli bych měl něco dělat, tak musím brzo, jo, teď už nemám moc času.
Scénář už jste četl, víte, co to bude, všechno je připraveno.
No, tak skoro.
A nechcete mi aspoň říct, kdo by v tom mohl hrát? Aspoň jedno jméno?
Nebuďte úporná. Neřeknu.
Škoda, ale ať to dopadne, jak to dopadne. Děkuji, že jste byl hostem Radiožurnálu a věnoval čas se našim posluchačům. Hodně štěstí a už se těším, až se dozvíme, co to bude.
Děkuji vám, bylo mi potěšení.